Принцесса Бала. Какой сюрприз. С каждым разом вы все краше и краше.
Спасибо. Надеюсь, вы здесь не только по делу.
Olá, general.
Princesa Bala, mas que bela surpresa. Cada dia mais bonita.
Obrigada. Eu espero que não esteja aqui só a negócios.
Não, é claro que... É claro que não.
Porque seria bom se nós conversássemos antes do nosso casamento.
Tem toda a razão. Cutter, marque na minha agenda um encontro com a princesa Bala.
Na verdade, o senhor pode dispor agora de alguns segundos para assuntos pessoais. Nós estamos bem adiantados.
Excelente, princesa.
Bom, alguns segundos não é muito tempo, mas se for um tempo de qualidade... Então, como foi o seu dia? Alguma coisa interessante?
Declaramos guerra.
Declararam guerra. Nossa, um dia difícil mesmo.
Senhor, desculpe interromper, mas o tempo não para e nós temos que ir.
Princesa.
Mamãe, dá para me dizer por quê? Eu vou me casar com ele?
Bala, precisamos discutir isso novamente.
Nós não temos nada em comum. O cara é um chato.
Sim, querida. Eu sei que o general é um pouco rude e às vezes um pouco dominador, mas... Sei que se preocupa com você. Ele só não consegue demonstrar. Mas deveria ter visto como ele foi insistente ao pedir a sua mão.
Por que eu?
Porque é você que deve continuar o meu trabalho. É sua missão, querida.
E se eu não gostar da minha missão?
Todo mundo tem uma missão, Paula. Você, os soldados, os operários. Ora, não é tão ruim assim ser uma princesa, é? Preferia carregar entulho o dia inteiro?
Ah, mamãe, não seja tão dramática. Pelo menos eles parecem se divertir às vezes.
Duas cervejas de fogão.
Por que que eu tive que nascer operário? Vocês, soldados, levam toda a fama e ainda saem para o mundo lá fora. Vocês conhecem insetos interessantes, matam eles.
É, mas você passa o dia todo com essas... lindas operárias.
Weaver, elas só pensam na carreira. Elas só querem cavar. Ah, eu acho que eu nunca vou encontrar a garota certa para mim.
Quem disse que a garota é para você? Estou falando de uma garota para mim. Não quer sua cerveja de pulgão?
Eu posso ser maluco, mas eu tenho nojo de beber pelo ano de outra criatura. Tá legal?
Como quiser. Pois eu quero relaxar. Em breve teremos uma inspeção real.
Inspeção? Vai ficar aí parado, feito um idiota, enquanto um bando de sangue azul fica olhando? Ah, eu não sei como é que você aguenta, Weaver.
Sim. Eu conheço você há anos.
Com certeza. Você nasceu 2 segundos depois de mim.
É, e desde pequeno eu escuto você reclamar. Que tanto você reclama. Eu não sei se já notou, mas as formigas é que mandam. Somos os donos da terra.
Opa, não me fale de terra, tá? Eu passei o dia inteiro carregando terra. Ah, deve existir um lugar melhor.
Existe. Eu estive lá.
Hein? Me desculpe, está falando comigo?
Existe um lugar melhor. Insetopia.
Ah, é mesmo? Tem um maluco aí do lado.
Só vai entender quando for lá e puder ver com seus próprios olhos. Lá você pode mandar no seu nariz. As ruas estão cobertas de comida. Ninguém para dizer o que você deve fazer. Sem guerras, nem colônia. Eu deveria ter ficado lá.
É fascinante.
Estávamos patrulhando longe daqui. Me separei da minha unidade.
Nada como uma pequena desordem pós-traumática para fechar o dia.
Então eu vi! Insetopia! Vá em direção do monólito. 10 quilômetros depois dos grandes cânions da Terra Vermelha. Eu vou. Já bebeu demais. Vamos antes que se meta em encrenca. Vá em direção do monólito! Preste atenção! O monólito! Ele está com o parafuso solto.
Insetopia. Seria ótimo se fosse assim tão fácil.
É, vai sonhando. Depois dos grandes cânions da Terra Vermelha e Branca.
Uau. Isso é tão... corajoso.
Só 10 minutos e vamos embora. Isso aqui não é lugar pra gente.
Põe a culpa em mim. Diz que foi ideia minha.
Foi tudo ideia sua.
Além do mais... ninguém vai nos reconhecer. Vamos, meninas. O que vocês acham? Vamos andar fora da linha.
Atenção, pessoal. 6:15, hora da dança.
Vamos mexer o esqueleto, Zé.
Ah, não, 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 não. Muito obrigado. Eu vou deixar o meu esqueleto paradinho aqui, tá?
Esperem aqui. Eu vou convidar um desses operários para dançar comigo.
Que bando de imprestáveis. Zumbis sem cérebro capitulando perante a opressão do sistema.
Oi? Quer dançar?
Ah, certamente.
Diga-me.
Engraçado, como é que eu nunca vi você por aqui?
Ah, eu não saio muito. Eu trabalho no palácio.
No palácio, é? Eu aposto que os nobres vivem bem. Mas só um pouco, você sabe, né? Casamento entre parentes.
O quê?
Princesa Bala? Какой сюрприз. С каждым разом вы все краше и краше.
Спасибо.
Надеюсь, вы здесь не только по делу.
Разумеется. Разумеется, нет.
Просто было бы неплохо поговорить.
Перед тем, как мы поженимся.
Вы абсолютно правы. Катин, посмотрите в моем расписании время для встреч с принцессой Балу. Да, сейчас именно это время. Мы даже слегка опаздываем. Отлично. Принцесса?
Ну, раз есть пара секунд, давайте проведем их с пользой. Как прошел день? Надеюсь, успешно?
Мы объявили войну.
Войну? Ничего себе.
Сэр, прошу прощения, но всему есть время. Принцесса?
Мама, скажи, зачем я выхожу за него замуж? Бала, не начинай этот разговор. Между нами нет ничего общего. Он же солдафон.
Да, дорогая, возможно, генерал немного глуп
и в чем-то невоспитан, но я знаю, что ты ему не безразличен. Он просто этого не показывает. Если бы ты видела, как настойчиво он добивается твоей руки. Но почему я? Потому что ты продолжательница моего дела. Это твой долг. А если мне не нравится мой долг? У каждого есть свой долг. У тебя, у солдат, у рабочих. И потом, разве плохо быть принцессой? Ты бы предпочла целый день копаться в грязи? Мама, не надо преувеличивать. По крайней мере, они...
Два пива изгнили. Почему я родился рабочим? Вам, солдатам, остается вся слава. Вы путешествуете, встречаетесь с необычными насекомыми, убиваете их. Да, но зато ты проводишь весь день с такими красивыми девушками. Да что в них хорошего? Только и умеют, что копать. Боюсь, я никогда не встречу подходящую девушку.
А почему
ты? Я говорю о себе. Будешь пить? Может, я сумасшедший, но мне противно пить такую гниль. Как знаешь. Кстати, у меня новость. Нам завтра предстоит королевский парад.
Парад?
Будете стоять как идиоты, а кучка аристократов будет на вас таращиться? Порой мне трудно тебя понять. Ханс, я знаю тебя много лет, так? Вроде. Ты родился на 2 секунды позже меня. Да, и с самого раннего детства я вынужден был слушать твое нытье. Чем ты недоволен? Твоему сведению, мы муравьи, повелители земли. Не напоминай мне о земле. Я и так копаюсь в ней целыми днями. Ведь где-то должна быть другая жизнь.
Такое место есть.
Простите, вы мне? Есть такое место.
Инсектопия.
Правда? У старика крыша съехала. Ты поймешь, когда сам его увидишь. Там ты можешь быть самим собой. Кругом полно воды и пищи. Никто не говорит тебе, что делать. Нет войн. Нет правительства. Нужно было там остаться. Забавно. Мы находились в дальнем походе. Я отбился от своего отряда. Типичный случай посттравматического синдрома. Я видел ее. Инсектопия. За большим монолитом. 10 километров за Великим каньоном в стране Красного Ярла.
Дедуля, хватит на сегодня. Пошли от греха подальше.
За монолитом. Послушайте меня. Монолит.
Вы бедняги, не все дома.
Через озеро.
Инсектопия, если бы это была правда.
Да.
Мечты, мечты. Страна белого и красного.
Ух ты. Как здесь здорово. Потрясающе. 10 минут, и мы пойдем. Нельзя здесь находиться, Лайма. Валите все на меня. Скажите, что это была моя идея. Так ведь это и есть твоя идея. К тому же нас никто не узнает. Ну, девочки, вздрогнем. Давайте веселиться.
Внимание. 6:15. Время для танцев. Пора немного подвигаться.
Нет, я не пойду. Я не очень люблю танцевать, Уир.
Смотрите, дамы. Я приглашу одного из рабочих потанцевать со мной.
Какая здесь тоска? Безмозглый зомби, капитулировавший перед репрессивной системой.
Привет, Дэн. Хочешь потанцевать?
Конечно.
Пошли.
А почему я тебя раньше не видел?
Я здесь редко бываю. Я работаю во дворце.
Во дворце? Эти аристократы, видно, здорово живут. Что поделать, вымирающий вид.
Что?